Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku, vítejte při jeho sledování. Dnes tady mám dvojici z jedné z nejvýraznějších českých technologických firm, a to z firmy Moro Systems. Mým hostem je Tomáš Páral. Tome, ahoj.
Ahoj, Petě.
Zakladatel a CEO Moro Systems, je to člověk, který se z vývojáře stal jako CEO lídrem, no a společně s ním je tady taky Miloš Zikmund. Miloši, ahoj.
Ahoj.
Miloš je personal leader a softwarový architekt, který se ve firmě stará o rozvoj lidí, týmů i kvality projektů. A my si budeme povídat o firmní vizi, o hodnotách, které oba dva, ale nejenom oni dva, ale v ideálním případě celá firma Moro Systems skutečně žijí, a o tom, jak se dá strategicky řídit firma, aniž by ztratila lidskost. Pojďme začít u toho, co je za mě poměrně klíčový v tom kontextu celkovým, když se bavíme o Moro Systems, a to je to, jak jsou dlouho, nebo jak vy jste dlouho na trhu. Je to 19 let, jste teďka oslavili. Když třeba, Tome, ty se ohlídneš zpátky, ty jsi samozřejmě stál u zrodu, tak co by si řekl, že z hlediska toho lidského přístupu se třeba nejvíc změnilo, co se proměnilo, co už prostě není jako dřív, ať už pozitivně, nebo třeba negativně?
Tak já možná řeknu a začnu tím, co se nezměnilo. Jo, a to je vlastně nějaký jakoby vzájemný přístup jakoby ke spolupráci a k sobě navzájem. Jo, my když jsme firmu zakládali, tak jsme chtěli dělat s kamarádama, chtěli jsme dělat projekty, na kterých záleží. Chtěli jsme dodržet to, co zákazníkům my sobě navzájem slíbíme. Věděli jsme, že ty projekty, které chceme dělat, jsou náročné a že na nich potřebujeme spolupracovat, ať už vzájemně, tak s našimi zákazníkama. A podle mě tohleto, jako dneska to nazýváme jako firmní hodnoty, a podle mě se za celou dobu vlastně nezměnily. Jo, a je to nějaký jakoby základní nástroj, který nás jako dlouhodobě spojuje. Co se změnilo? Tak změnilo se úplně všechno jiný, bych řekl. Jo, od komplexity projektů, které dodáváme, přes technologie, způsob vývoje, až po, řekněme, profesionalizaci řízení firmy, jo, kdy dneska jakoby víme, kam směřujeme, ví to všichni Moro Systemáci. Každý se zabývá tím, jak tomu může pomoct a přispět. A o tom předpokládám se dneska budeme bavit.
Miloši, tvůj pohled, tak už přece jenom ve firmě seš nějakou dobu.
Tak je to 10 let, co jsem v Moro Systems. A já bych právě řekl, že se mění to, co ty lidé v Moro Systems dělají. A když bych to vzal třeba na sebe, tak já jsem začínal jako vývojář, potom to pokračovalo na tým lídra, architekta. Přidal jsem se k tomu roli personál lídra a dneska toho hlavního architekta. A to je jenom jeden z příkladů. Myslím si, že spousta kolegů vyrostly podobně, protože spousta Moro Systemáků je ve firmě 5, 10 i 15 let. Takže.
No to asi záleží i na tom, jestli chtějí, nebo jestli se opravdu jako ten potenciál pro ten posun tam třeba nějakým způsobem je. Ty si ho v sobě, předpokládám, nějakým způsobem objevil.
Ano, to vnímám jako jednu z velkých výhod Moro Systems, že člověk, když chce, tak tam může krásně vyrůst. Ten můj příklad je jedním z nich a i ty ostatní kolegové, kteří opravdu jsou tady s náma dlouho, jak mluvil o tom, že ty naše projekty se stávají náročnější, komplexnější, tak oni rostou s těma projektama. Jo? Bez těch projektů, bez těch našich zákazníků by to nešlo.
Ty se, Tome, nazýváš ne takový ten klasický CEO, jak známe tu zkratku, ale Chief Ecosystem Officer. To mi přišlo docela zajímavý. Co si pod tím má člověk představit?
Je to tak. Já bych se asi potřeboval jaksi vymezit. Jo. Já vnímám klasického CEO jako člověka, který jako rozhoduje na denní bázi o tom, co ta společnost bude dělat, co budou dělat jednotlivci, co budou dělat týmy. Druhý den si to jde zkontrolovat a zase všem říká, co mají dělat. Jo. Řekněme, kumuluje u sebe moc, využívá autoritu k tomu, aby rozhodoval vlastně o všem. A to je způsob, jak jsem to já vlastně nikdy nechtěl dělat. Není to moje přirozenost, což je nejspíš to, že mi jako, není mi v tom dobře, tak jsem hledal jiný způsob, jak bych mohl firmu vést. Jo, a vlastně od začátku jsem začal delegovat. Vždycky jsem věřil, že jakoby rozhodovat by měli lidi, kteří k tomu mají nejvíc informací a nejvíc kompetencí, což já často nejsem. Věřím, že lidi, aby byli v práci angažovaní, tak vlastně by si měli vymýšlet a hledat cestu, jak v té práci uspět. Jo, a proto jsem začal vytvářet systém, který vlastně tu firmu mi pomáhá řídit. Je postavený na jakoby známých jako věcech, jo, vize, strategie, firmní hodnoty a nějaký systém jako řízení, který vlastně všechny propojuje dohromady.
Mě by zajímalo opravdu, Jak to vypadá, když chci teda všechny propojit dohromady, jak ty jsi zmiňoval? Mm-hmm. Mě docela zaujalo právě třeba v kontextu toho, že vás už taky není úplně málo, že bude vás, je vás 150, tak aby to nebylo jenom takový jako vzletný na papíře, jak se o tom často jako hezky mluví, hezky to zní, tak co to v té denní rutině opravdu znamená pro tebe, to propojování lidí dohromady?
Rád to popíšu, je to tak. No, v denní rutině to jako z mýho pohledu neznamená dneska už nic. Jo? Mm. Jakoby, já jsem v průběhu těch let, jako vlastně jsme vymysleli systém, který postavili na tom, že máme nějakou společnou sdílenou vizi. Tu jsme vytvořili, tu aktuální jsme vytvořili v roce 2019 a potom jsme si dali záležet, aby jsme ji prosákli do organizace. Jo, jinými slovy, měli jsme jakoby vyjasňovací setkávání s MOR systémákama a popisovali jsme si a vysvětlovali jsme jim, jak vypadá ten obrázek nakonec toho, čeho chceme jako ve firmě dosáhnout. Jo, z různých úhlů pohledu. Pak jsme zpracovali strategii, která vlastně vede k naplnění vize a jako rozhodovali jsme se, jestli budeme působit na českém trhu, jestli budeme působit v zahraničí, jestli chceme růst skrze lidi nebo skrze produkty, jestli chceme, aby byla firma anglicky mluvící nebo česky mluvící. Jo, to byly nějaké klíčové rozhodnutí, které jsme potřebovali udělat a zase jsme podobným způsobem jakoby se snažili organizaci vysvětlit, ať už personal leaderům, jako je Milda, nebo i běžným vývojářům. V principu ta moje snaha byla taková, aby se každý mohl na denní bázi zamyslet, co já dneska udělám proto, nebo mohu udělat proto, abych přiblížil Moro Systems k naplnění vize jako takové, v kontextu strategie. Jo, jinými slovy, jakoby hledám to, co můžu udělat v České republice, protože firma nemíří do zahraničí. Jo, takže jak můžu získat zákazníky v České republice? Jaký ty zákazníci mají potřeby na technologie a vývoj softwaru a jak já jako technolog jim můžu k tomu pomoct? A to je jako nějaký základní stmelující jakoby rámec, který vlastně od té doby používáme a je součástí vlastně onboardingu nováčku. Vlastně on už je součástí toho, kdy my hledáme nové kolegy, protože nám záleží na tom, aby vlastně oni souzněli s těma věcma a to nám pomáhá tu firmu vlastně řídit a smilovat jako dohromady. No a na pozadí běží ještě nějaký jakoby proces pravidelné komunikace, kdy se potkáváme na kvartální, měsíční bázi a vysvětlujeme si, co je teďka důležitý, co potřebujeme změnit, udělat a co nás čeká v budoucnu.
Můžu jenom, určitě. Tom to tady krásně popsal do šířky, ale jako kdybychom se měli vrátit na ten začátek, kde to je v týdenní práci s těma lidma, tak je to opravdu už od toho náboru, kdy my vlastně si potřebujeme vybrat ty správný lidi do našich týmů, pak to pokročuje onboardingem, umisťování a prací na těch projektech a případně jejich rozvojem. A už u toho náboru je poměrně důležitý si dobře vybrat.
Můžeš popsat třeba jak?
Jasně. Pro nás je výrazně důležitější, když si vybereme člověka, který souzní s tím celým hodnotovým viziovým ekosystémem, než aby to byl nejlepší kotlinista, reaktista, protože to je věc, ty hard skilly, to se člověk jednoduše doučí. Na tom prostě máme v Moro Systems systém. Ale když máme na pohovoru člověka a máme možnost s ním otevřít tu diskuzi o těch hodnotách, o vizi, a vidíme, že se mu rozzáří oči, a vidíme, že to mě rezonuje, tak je to výrazně větší pravděpodobnost, že to je ten, kdo nám zapadne do těch týmů a kdo nám pomůže tu vizi dosáhnout, než když to bude jako největší machr na kotlin. Takže to, tam už to začíná a pokračuje to vlastně tím onboardingem, kdy my poměrně do detailů lidem vysvětlujeme, co to je ta vize. Já vždycky kreslím takový obrázek, zabere mi to asi hodinu, ale začíná to u mota, jde to přes poslání, vizi, strategii, tu dlouhodobou, roční strategii. A nakreslím tam tabule až to panáčka, který jako reprezentuje toho člověka a tam mu to vlastně propojíme, jak on může pomáhat ty vizi, jak ji jako naplňovat. Jsou to prací na projektech, je to vlastním rozvojem, je to že jde někde povídat, to, že se někde prostě ukáže. Jako je to spousta věcí. V druhém session nebo v druhém meetingu si povídáme o tom, co ta vlastně vize je, co není, kde jsme podle toho rozhodovali a takhle v rámci toho onboardingu toho člověka jako nalodíme na ten náš mindset a potom, když už se dostane do těch projektů, do toho rozvoje jako takového, tak tam už to potom je o tom, aby jsme sledovali, co ten člověk dělá a nedělá a když je to nějaký jednání, který už podporuje vizi, tak to oceníme, když je to něco, co jde proti, tak tam samozřejmě přichází nějaká kritika, nějaký feedback a tohle jsou třeba jako základní nástroje, kterýma to v každodenním režimu, v každodenním rytmu máme jako u nás Moro Systems.
Znamená to třeba, že ten nábor těch samotných lidí je, dejme tomu, o to složitější, protože prostě ten člověk musí v úvozovkách projít takovým jako složitějším výběrovým kritériem. Ale zase je tu větší šance, že prostě vydrží dlouho a že s tou firmou opravdu bude žít a tím pádem se to vlastně vyplatí. Koukáš na to, nebo koukáte na to takhle?
Určitě. Jako ty jsi použil slovo, že ten náborový systém je složitý. Já vím, že jsou firmy, které mají X call, u nás je to často první takový jako prescreening, pak ty lidi třeba pracují na nějakým příkladu a potom se dostávají vlastně na druhý kolo, který typicky bývá už finální, ale tam to je důležitý, tak u toho druhého kola hrozně tlačíme na to, aby jsme se s těma lidma potkali osobně u nás v kancelářích, aby jsme jim ukázali, jak to u nás funguje, přece jen ten člověk, když ho vidíme naživo, tak je to jiný než přes tu obrazovku. Tam se to výrazně jednoduše navnímává, jak ten člověk funguje. A takovýhle povídání, zase já ho, protože já tam chodím na ty pohovory, jak já ho neskouším zase, co jsou kurutiny v kotlinu, nebo co jsou hůlky v Reactu. Já se ho ptám, jako, jaký byly role v předchozích zaměstnáních, to měl na starost, jaký měl náročný situace se zákazníkama, jak je vyřešil. A z toho se snažím vlastně jako navnímat, jak ten člověk reaguje v různých situacích, které ho budou potkávat u nás. A ať to může znít jako divně, tak já tam vlastně si vybírám lidi, se kterými mi bude dobře a půjdu s nima na kafe, nebo je odpoledne pozvu na stěnu, nebo půjdeme prostě na fotbal, něco takového, protože kdyby tam nehrála ta chemie, tak si myslím, že to nemůže fungovat ani na těch projektech.
No tam je zajímavý primárně to, že tohle se u vás násobí 150, řekněme. Když to vztáhnu na to, že ještě ke všemu třeba kladete i důraz na to, aby ty lidi stály před procesama, tak jak tohle to třeba, Tome, 19 let vlastně funguje? Člověk by čekal úplný opak ve výsledku, že ty procesy budou nade vše a ty lidi do toho budou nějakým způsobem zapadat, anebo nebudou a pak...
Ono to souvisí s tím, co říká Milda vlastně. Jo, zase tady vrátím do roku 2014, kdy nás bylo 80 a potřebovali jsme se rozhodnout, jakoby, jak to budeme dál dělat, jo, protože my jako majitelé jsme přestali být v každodenním kontaktu se všema systémákama, potřebovali jsme to naškálovat a hledali jsme cestu jak. Jo. A vlastně tam jsme si uvědomili, že pro nás je důležitý pracovat jakoby s přátelskými lidmi, se kterými asi máme co říct, než před lidma, se kterými si nebudeme mít co říct, ale budeme mít spoustu procesů nebo nějakých směrnic, který bude standardizovat jejich chování, aby jsme spolu vyšli. Jo, a my si dneska dáváme skutečně záležet na tom, aby ta, řekněme, ta kompatibilita z pohledu chování byla jako důležitá, protože tím pádem to chování máme vyřešené, rádi těšíme se na sebe a můžeme každý den přemýšlet o tom, jak dodáme něco hodnotného našim zákazníkům. Jo? To je to, proč jsme na trhu. Jo, a podle mě to hodně funguje. A vždycky, když jsme udělali nějaký kompromis, tak to fungovat přestalo. Jo. Tak to je jedna část vlastně té otázky. A ještě bych se na to možná podíval jakoby z trošku jiného úhlu. A to je, že my vlastně máme nějaký, my máme nároční zákazníky, tak, a potřebujeme dodržovat jako vysokou kvalitu a hodně se u nás musí pracovat. Jo, a my necháváme no, jakoby morsitemáky, aby vymýšleli to, co budou dělat pro to, aby jsme tu kvalitu jakoby zajistili například. Jo, protože věříme, že angažovaný člověk jako dělá lepší práci než neangažovaný a současně jakoby oni do těch standardů vlastně můžou propsat ty svoje osobní preference, jo, pokud to pořád jako vede k naplnění vize, potažmo k naplnění cílu toho týmu, ve kterém pracují, a tím se snažíme vlastně tu jejich individualitu propsat i do toho, co v Morsem děláme. No a taky se snažíme jako dbát na to, že když je někdo nemocný, tak ho prostě necháme doma, a nebo že když vidíme, že morsitemáci mají čerstvě miminko třeba, tak je nenutíme, aby někam cestovali, pokud je to aspoň trošku možné. Jo, takže snažíme se jakoby řešit i ty rodiny situace vzhledem k tomu, co potřebujeme jako dělat a balancovat to. Jo, hledáme cestu, jak vlastně v tomto komplexním světě uspět.
Mně to jde ruku v ruce trochu i s takovou tou jako důvěrou, která je potřeba, aby byla s obou dvou stran, teda předpokládám. Jak ty bys třeba, Miloši, doporučil s tou důvěrou pracovat, aby právě nejenom jako lidi cítili, dejme tomu, z tebe, jako třeba z nějakého lídra, ale aby i oni sami chtěli to prostředí té důvěry nějakým způsobem podporovat, budovat a tak dále?
Já si myslím, že to trošku ještě vychází z té předchozí otázky, ale já tam třeba i vidím to, že když nás bylo 40, tak tam bylo jednoduchý A kdy Tom chodil vlastně do kanceláře a se všema se tam potkal, protože nás tam v kanceláři bylo 30 v Brně, 10 v Hradci a možná ještě někde jinde. Ale jak se ta firma vlastně rostla, tak nějak přirozeně jsme dospěli k tomu, že jsme potřebovali nějaký lídry, názorový lídry, dneska tomu říkáme personál lídry, a to jsou vlastně lidi, kteří ty hodnoty, ty myšlenky firmy vlastně potom přenáší na ty svoje lidi, na ty svoje týmy. A tady si myslím, že do toho právě vstupujeme my jako personál lídři, kdy jako já vlastně po těch lidech asi nutně nepotřebuju, aby mi o půlnoci vyjmenovali nebo popsali, jak ta vize a vyjmenovali hodnoty, jak to všechno zní, ale já potřebuji, aby podle toho fungovali. A ta nejjednodušší cesta k tomu je, kdy ten lídr je vzorem pro ty lidi. Vlastně pokud já jako lídr bych šel proti těm hodnotám nebo nefungoval podle nich, tak ty lidi to strašně rychle jako vycítí a budou se vlastně chovat tak, jak vidí mě. Jo? To funguje jak výchova malé dětí. Ty děti se učí tím, že opakují po rodičích, co vidí. Tak ty naši vývojáři, vývojářky vidí to, co ten lídr dělá a opakují to. Takže já když prostě, můžeme se tady vrátit k té zpětné vazbě, když prostě vidím, že se mi něco nelíbí, něco proti hodnotám, a tomu člověku to řeknu, samozřejmě jako konstruktivně, slušně, tak on se naučí, že tohle je ta běžný nástroj, běžná věc, která mu do systému funguje, a pak to aplikuje třeba, pokud je to team leader, tak na někoho ve svém týmu a tak dále, jo. Že je to o tom být vzorem a prostě žít to. No.
Podle mě, když k nám někdo jako nastoupí, tak my máme absolutní důvěru v tomu, že uspěje, to naše prostředí jakoby svobodné, dá se říct, a máme absolutní důvěru, stejně tak jako on nám dává důvěru v to, že my s ním budeme jednat férově a že dostaneme mzdu a tak dál. Jo, takže jakoby ta prvotní důvěra tam musí vzniknout a pak se udržuje se tím, že se plní sliby. Jo, udržuje se tím, že to, co platí, to, co se dohodne, tak platí, a prostě od toho, že chodíme včas prostě na schůzky až po to, že když máme něco doručit, tak to skutečně doručíme. A stejně tak, když si dohodneme s někým na dovolené, tak prostě se snažíme dělat maximum pro to, aby jsme to dodrželi. A tím se ta důvěra jako prohlubuje a udržuje.
Ještě by se podle mě dalo doplnit i to, že ta důvěra se u nás buduje tím, že my jako personál lídři nejsme zavřený někde ve své kanceláři a mezi ty lidi se nedostaneme, ale my normálně fungujeme jako by mezi těma lidma. Jo? To není nic, až se mi to jako blbě popisuje, protože to je tak přirozený, ale já tam sedím u stolu, kde jsou další 6 kluků, kteří vedou naše projekty, jsou to architekti, seniori, delivery manažer. Já se chodím dívat na schůzky, které ty kluci a holky mají na projektech, ať už je to retrospektiva, nějaký řešení složitějšího úkolu, cokoliv. Vidím je v akci. Není to tak, že čekám, až budeme mít one-to-one, kde to, co mi vlastně neřeknou, to se nedozvím. Já je potřebuji vidět v akci. Já s nima jdu na kafe, já s nima jdu na obě, já s nima hrá fotbálek. Já je vidím na retrospektivě, kdy řeší, co na tom v projektu funguje, nefunguje, pak se k tomu můžeme to vanko vrátit. Já to vidím, jak prezentují na demo zákazníkovi, co je novýho na projektu, jaký přírůstek dodali. Vidím tam, jak jsou jako sebejistý, dokážu za to ocenit. Je to prostě ta každodenní práce, být v tom terénu a nebýt závislý na tom vanku, protože jak jsem říkal, tam co člověk nechce říct, to neřekne, takže já se to nedozvím.
No a nemají z toho ti lidé strach, že jsou vlastně tady až jako pod neustálým drobnohledem?
Jako já jsem to nezaznamenal, jako my jsme tam měli takovou evoluci, že my jsme ty vantumanka měli, bylo to hodně nastavené jenom o těch vantumankách, ale tam jsme zjistili, že jsme jako dosáhli limitu toho nástroje, tomu říkejme. A hledali jsme jako jiný koncept, jak být víc s těma lidma, jak být víc tím vzorem a jak lidi vidět fakci. Takže jsme hledali něco, my jsme tomu začali říkat být z terénu nebo aktivní personal leadership, potažmo HR. A tohle z toho vzniklo a snažíme se to takhle vlastně praktikovat, ať už já, kolegové personál lídři z HR, v podstatě i tomu se kolikrát přijde podívat na nějakou schůzku, aby prostě viděl, jak fungujeme. A mohli jsme si třeba o tom popovídat, jak to příště udělat líp, nebo právě ocenit něco, co se povedlo, a aplikovat to zase třeba na jiný týmy, nebo na jiný lidi.
Tome, jak je pro tebe po těch 19 letech těžké vlastně udržovat, jako jít příkladem, možná to, co chci říct, protože přece člověk může, speciálně když tu firmu založil, si říct, no tak teďka ne, to se nic nestane, když teďka se zachovám jako trošku jinak.
To mně se neděje, aspoň doufám. Ne, tak ta firma je vlastně taková, jako jsem já, se svýma silnýma i slabýma stránkama, vlastně dá se říct. A, a funguje tam to dohromady, takže pro mě to není vůbec složité, protože jedna z věcí, na které si zakládám, je nějaká integrita. Konzistence je tím příkladem. Vlastně bych si nikdy nedovolil se chovat jiným způsobem, než vyžaduju od morosystémáku. Jo, takže v principu je to pro mě velmi jednoduché.
Mluvil jsi o tom, že se čas od času, jestli měsíčně nebo kvartálně, prostě potkáváte všichni najednou. Řekl by si, že je důležitý, aby opravdu každej v každou chvíli vlastně byl v uvozovkách nakoupený pro tu vizi, pro ty strategie, pro ty hodnoty, nebo je v pořádku prostě, když dejme tomu 2-3 lidi jsou zrovna, dejme tomu, v nějaký opozici?
No, já jsem vlastně dřív chtěl, aby to všichni uměli naspaměť. Jo, v roce 2020 jsem chtěl, aby všichni uměli odříkat vizi a strategii naspaměť a vlastně záleželo mi na tom, protože jsem to vnímal jako fakt klíčový nástroj. Jo. Pak jsem si jako uvědomil, že to vlastně není možný a ani to nedává smysl. Jo. Hmm. My máme 130 vývojářů, kteří každý den pracují na tom, aby naši zákazníci byli úspěšní. Já v principu jako potřebuji, aby oni rozuměli strategii našich zákazníků, aby jim dokázali jako pomáhat. Jo. A to se nám daří jako velmi dobře. Jo. A pak je tam nás, řekněme, 25 lidí, kteří se starají o prostředí, aby výrobní týmy mohli vyrábět a starají se o to, aby ta firma jako někam směřovala a rozvíjela a někam jsme jako posouvali. Jo? A tam naopak jakoby potřebuji, aby jsme byli hodně sladěný, protože jakoby je vlastně hrozně unavující si na všech schůzkách jako vysvětlovat, jestli míříme správným směrem nebo nemíříme. Jo? Já vlastně na tu schůzku přicházím a chtěl bych řešit, jakoby, jak se posuneme dál, ne, jestli to, co chceme dělat, jako dává smysl. Jo, a to se nám podle mě podařilo jako během těch let jako vyřešit a byť jako, každý rok je nějaká změna. Jo. Jakoby to prostředí je tak dynamický a mění se, že i my se potřebujeme vyvíjet. Jo. A takže není to tak, jako, že bychom si před 6 rokama řekli, že tohle je směr a od té doby se nic nezměnilo a my jsme si nemuseli nic jako říkat. Jo. Ale podle mě ta důvěra a to naladění je jako teďka velmi dobrý. Víme, kam jako chceme jít a vlastně můžeme každý na tom aktivně spolupracovat. A to je to, co mě vlastně baví.
Já jenom je to přesně tom říká. Já si myslím, že součástí té naší práce je těm lidem vysvětlovat, to jako bez toho to nejde, ty změny se dějou, dějí se často a prostě musíme jim jako tomu dávat ten kontext, vysvětlovat jim, proč se to děje, proč tady tu změnu zavádíme, co nám to má dát. Od těch lidí potom očekáváme, nebo myslím si, že to je ta výhoda, že oni už se jako vymyslí, jak to uděláme, co na to použijeme za nástroje. Jo, tady nemá nikdo ambici jim to nadiktovat od A do Z, tam prostě jde jenom o tu motivaci. A potom to samotné provedení už na těch lidech, což zase jim dává nějakou jako autonomii a angažovanost.
Hmm. Když u toho zůstanu ještě chvíli, ta motivace, nebo to, aby ti lidi zůstali motivovaní, tak jak ty si třeba tohleto ověřuješ zase z pozice toho lídra? Předpokládám, že to je pro tebe nějaká jako klíčová informace nebo něco, s čím prostě poměrně jako intenzivně pracuješ.
Jako určitě máme na to podle mě víc cest, jak tohleto zjišťovat. Můžeme se vrátit těm mantumankám, kde se těch lidí prostě ptám, jak se mají, jak to jde na projektech, jestli neřeší nějaký věci, ať už v týmu, se zákazníkem, do čeho věnuju energii, jestli jim nemůžu já s něčím pomoct, nebo dokoliv jiný, takže to je jako jedna cesta. Máme tady jednou za měsíc takový jako dotazníček jednoduchý, který se ptá, jestli je člověk ve stresu, těší se do práce nebo ho něco štve. A i to je takový jako indikativní nástroj, ke kterému se můžeme vrátit a s těma lidma to probrat a podívat se jako do hloubky toho problému, pokud tam jsou nějaké jako hezké výsledky. A jak jsem říkal, když jsme v terénu, tak je prostě vidíme v akci a to je jako nejlepší, protože člověk, když je na té retrospektivě naštvaný a potřebuje sám to srdíčko vylej, tak to udělá tam, on to nesi to neschová až na to vantumanko, kde vychladne a pak už si tomu to 4x převalí v hlavě a už to kolikrát nedonese, takže jsou to takovýhle vlastně cesty.
No ono to zní skoro jako detaily, ale tohle to je vlastně jako svým způsobem proces, který ty využíváš. Jsou tam třeba zase nějaký jako konkrétní příklady, nemusíme samozřejmě zmiňovat jako úplně konkrétního člověka, ale s čím ty se vlastně jako nejčastěji potkáváš, když by si měl jako odstraňovat, dejme tomu přesně to, nějaká naštvanost nebo nějaká jako nízká motivace, nedoručování výsledků a podobně. Jak často se to vlastně dneska děje?
Tady asi budu muset použít takové své oblíbenou odpověď, která zní to záleží, protože u nás v tom zakázkovém vývoji je to opravdu hrozně různorodý, nejde se každý zákazník je jiný. Přemýšlím.
No, že ono to asi není jenom o tom, jako vycházet neustále těm lidem vstříc, k tomu se snažím dostat.
To určitě není. Samozřejmě stane se i to, že ať si to jako dlouho sáhne, jako vysvětlujeme si to, řekneme si tam ty důvody, ten člověk to pochopí, ale možná mu v tom není dobře až natolik, že ty naše společné cesty se jako rozejdou. Jo? To se nám stalo, ale zase jsou to věci, které se dějou, troufnu si říct, minimálně, protože my se vždycky jako snažíme hodně o ten individuální přístup a umisťování těch lidí na správný projekty, na správné technologie, k správným zákazníkům, tak aby to nehrálo jenom k tomu zákazníkovi, to je samozřejmě vždycky to primární, ale zároveň k těm našim týmům, aby těm lidem bylo v těch projektech dobře.
Mm. Na to navážeme vlastně, jako se snažíme skloubit jako nějaký přání a vize těch jednotlivých jakoby morosystémáků s tím, co firma potřebuje. A v ideálním případě to míchat tak, aby se to jako vzájemně podporovalo. Mm. Jo, co nám, jako, jak jsme přátelští a záleží nám na nás, tak někdy máme, jakoby, někdy si dáváme jako moc šancí, jo, což se v průběhu těch jako 20 let jako několikrát stalo, že když jsme se nakonec rozloučili, tak jsme si řekli, že kdybychom to udělali o půl roku dřív, tak by nám všem bylo líp. Jo, ale tak to je nějaká jako feature jakoby té firmní kultury, kterou máme a snažíme se na tom držet pozornost, aby se to, aby když teda s někým fakt jako nejsme buď kompatibilní, anebo od něho potřebujeme, aby se zlepšil, prostě stal se z juniora, se stal medior, protože na té úrovni juniority, na které jakoby ho neumíme na těch projektech jako aplikovat, tak aby nám to rozhodnutí o tom, že spolu nemůžeme dělat, prostě netrvalo příliš dlouho.
Ono to může mít možná svým způsobem i trochu stinná stránka v uvozovkách té kultury, o které se tady bavíme, že ti lidé, nebo celkově se jako rozloučit a tnout do toho, může být prostě jednoduše třeba složitý. Vnímáš to taky tak?
Jo, ale to jsou to, jakoby za ty roky jsou to jako jednotlivci třeba, jo, protože my ten tým máme skutečně jako podle mě velmi angažovaný, jde tím směrem, kam potřebujeme a jako sem tam se změní se životní situace, prostě změní se priority, změní se i ta pracovní náplň, jak jsem říkal. Jo, a potom se to tam jakoby v některých případech se narazí na ty vlastně limity těch jednotlivců vlastně. A možná ať už životní situace nebo chtění prostě už jim neumožňuje se dál jako třeba vzdělat nebo na to nejsou, nemají na to predispozice. Jo, tak jakoby pořád jakoby si kladem, pořád je nás 150 a potřeba mít 150 lidí jako fungovalo, jo. A když je tam jeden, kdo nefunguje, tak prostě musíme mít odvahu se s ním rozloučit. Tak to prostě je. Jsme firma, podnikáme a potřebujeme se podle toho takto chovat.
Morosystems funguje skoro 20 let. Jak se pro tebe mění ta náročnost ve smyslu přemýšlení nad tou vizí, protože přece jenom to, ty jsi mohl udělat před lety velmi pravděpodobně, ať už do toho říznout, nebo prostě udělat nějakou velkou změnu, poměrně jednoduše dá se říct to, ale s tím, jak roste ten tým a jak ta firma vlastně bobtnala, tak už to tak jednoduchý není. To znamená, zkus mě pozvat do toho, jak ty vlastně přemýšlíš nad tou vizí dneska.
My jsme jako shodou okolností jsme v roce 2019 připravili nějakou vizi na 7 let a ta končí v příštím roce. Jo, měli jsme nějakou ambici být specializovaní do segmentu finančních institucí, dodávat jim jako komplexní end-to-end projekty, být známí na trhu a udržet si tu firmní kulturu, která je nám blízká, která nás dostala sem. A jen co jsme tu vizi vymysleli, tak přišel COVID, pak nějaká navyšování cen vlastně, nebo zvyšování životní úrovně, vlastně inflace a tak dále, takže jsme v průběhu té cesty museli bojovat řadu bitev, které jsme si v té době jako nedokázali představit. A teďka třeba nejsme tak daleko, jak jsme v té době očekávali. Na druhou stranu, když se podíváme jako zpátky, tak ten pokrok, jakoby, jak, co jsme dělali za projekty, jaké jsme měli zákazníky, jaké jsme měli kompetence a tak dál, tak to jsme posunuli jako řádově. Jo. Takže já jsem teďka v přemýšlení a rozvíjím tady myšlenku vize 2030, řekněme, což je, jakoby, řekněme, prodloužení, nebo ne prodloužení, ale jako potřebujeme víc času pro to, aby jsme tu vizi, tak jak jsme si ji vysnili, jako dosáhli. Uvidíme, jestli to nakonec budou 4 roky, jo. Ale jsme na správné cestě a no a diskutujeme to s morosystémákama. V příštím roce k tomu přizveme a jako představíme jim tohoto vizi, necháme si na to dát feedback. Dává to smysl, dává to smysl, kam by oni chtěli zahnout. A to, co bude, to, co nám bude blízký, tak to do toho zapracujeme a půjdeme potom. Jednoduchý.
A možná ještě jenom doplním, že vlastně, když jsme já jsem byl na začátku, u toho, když jsme tvořili tu vizi v roce 2019, tak tam si pamatuju, že My jsme na tu vizi koukali jako na něco, co si v roce 2026 jako vyhodnotíme a řekneme si, takhle si uděláme 4 zelené fajfky a máme hotovo. Ale vlastně v průběhu těch let jsme zjistili, že takhle to nebude fungovat, že ta vize není něco, co si jako takhle odškrtáme, ale že to je nějaká ta, nějaký ten oštěp, za kterým jako všichni směřujeme, co nám pomáhá se rozhodovat a že to jako asi nebude mít to konečné vyhodnocení, ale že možná to rozvolníme v tom čase, jak říkal Tom, že i to tam bylo takové jako uvědomění v průběhu, že ta vize je něco, co nemá pevného data, bych řekl.
To je právě to zajímavé, protože to, co bych čekal, dejme tomu třeba od různých jako CEO nebo zakladatelů a podobně, je, že no tak neplníme plán, to znamená, musíme teďka ten poslední rok o to víc makat, aby jsme prostě dohonili to, co jsme si vlastně jako předeslali, že za těch 7 let stihneme. Ty na to koukáš vlastně trochu jinak. Ty jsi se rozhodl, že to celý jako prodloužíš ten proces a zní to v pohodě.
Tak my máme výhodu, že s parťákem Standou, se kterým Morsisem vlastníme, jsme neustále jakoby součástí firmy a nejsme externí investoři, kteří by tlačili jako na výsledky. Jo. My pořád jako balancujeme vlastně nějakou vysokou kvalitu služeb, které chceme poskytovat zákazníkům. Chceme se skvěle starat o morosystémáky a přitom generovat jako nějaký přiměřený zisk. Jo, usilujeme vlastně o tom, s morosystémákama o tom mluvíme, takže jakoby stavíme stoletou firmu. Jo, a dělá nám radost, když vidíme, jak firma jednotlivci jako rostou a jak děláme pro klienty jakoby důležitý věci, jo, protože my chceme mít dopad na svět. Jo, a ten máme teďka, jasně, tak ta ambice je velká a vždycky může být větší, jo, ale vidíme, že jako firma jdeme naplno vlastně. Jako vlastně nic jsme nemohli udělat líp z mýho pohledu. Jo. A jenom potřebujeme víc času, takže já si to můžu dovolit vlastně takhle uvažovat, protože jsme na správné cestě.
Z hlediska těch dalších výzev, co vás třeba čekají, je tady něco konkrétního třeba, co ty sám vnímáš, jako, ať už z hlediska plnění té vize nebo práce s lidma a podobně, jako nějakou výzvu do příštích let?
No, my o tom přemýšlím tak, jako, že nás tam čekají minimálně 2 challenge nějaký. Jo. Byť jsme na to 20 let, tak ta znalost naší značky se jako zvyšuje. Na druhou stranu pořád není tak na takové úrovni, jak bychom potřebovali. Jo, a my máme ambici jít jako do zahraničí, jo, takže nejenom jako být skvělý v České republice, ale tu specializaci na oblast investičních společností, leasingových, možná pojišťoven, exportovat do zahraničí. A to je jedna výzva, která nás čeká. A ta druhá výzva je, řekněme, my to portfolio jakoby služeb chceme obohatit o nějaký vlastní předpřipravené řešení třetích stran. Chceme změnit způsob dodávky tak, aby jako maximalizoval hodnotu, kterou pro zákazníka vyrábíme. Jinými slovy, my se ptáme zákazníků, když vám vyřešíme ten problém, co vám to přinese a snažíme se hledat řešení, který má nějakou ekonomiku. Jo, nenabízíme mu řešení, který prostě stojí milion, když mu to nic nevydělá. Prostě tomu, když tak jako umíme poradit, že tudy cesta nevede, ať radši investuje do něčeho jiného, jo, protože tohoto nemá žádnou návratnost. Jo, a jinými slovy přemýšlíme o tom, jak budou vypadat ty naše produkty a služby v těch dalších letech a tak, aby řešili potřeby, které v tom finančním sektoru vlastně vidíme.
Tak ještě Miloš, jestli...
Mě k tomu ještě napadá, nám asi takovej dlouholetej pohled, co má Tom. Já tam třeba jako vidím to, že potřebujeme umět jako reagovat na změny, které se na nás řítí, ať už je to dneska to, že se učíme pracovat jinak s analytickou rolí, například s architektama, s naceňováním, jak vlastně našim zákazníkům dodáváme ty naše projekty, jakou hodnotu jim to přinese. Tak to jsou věci, které teďka tady vidíme asi v nějakém jako krátkodobějším horizontu a to jsou věci, které nás zaměstnávají vlastně na každodenní bázi, bych dneska řekl.
Hodně jsme to řešili teď biznisově, čistě osobně. Je tady něco, na co se třeba těšíte v tom roce 2026?
No já jo, bude velká party ke 20 letům.
Bude 20 let, ano.
ano. I pro mě to vlastně bude výročí, protože příští rok je 10 let, co jsem já ve firmě, takže i na to se těším, protože Tom ze Standou mají takovou krásnou tradici, že morosystémáky, kteří dosáhnou tohle dlouhého jubilea, tak vždycky berou na nějakou zážitkovou večeři nebo oběd, něco takového, takže na to se určitě těším, ale jinak nás čeká spousta práce. Vypadá to teďka, že ten rok je nastavený dobře, pozitivně a těším se, co vám to přinese. No.
Miloš Zikmund, Tomáš Páral, pánové, moc děkuju za rozhovor. Díky.
Díky za pozvání.
Děkujeme.